God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Gemeente van Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Al hierdie dinge word ryklik vermenigvuldig in die Here Jesus Christus. Het word ons deel deur die werk van die Heilige Gees. Ons gaan u dan blaai, verskoon tog. Ons gaan nie blaai nie. Goed, ons gaan u dan nooi om te blaai na Joshua 1. Jonge, ek is 'n man en as ek twee dinge gelyk moet doen, dan is dit 'n uitdaging. Nou moet ek 'n foon hierso druk om te record en ek moet praat. Nou, ek moet leer om net een ding te doen. My vrou sê altyd vir my, doen net een ding, leer dit nou. Maar ek leer nie, ek leer moeilik. Maar ons is by Joshua hoofstuk 1, wat ons vandag aan u gaan voorlees. En vriende, ons is besig in ons vyfde boodskap, en ons is nou vereerst nou klaar. Volgende week het ons, ons getuienis sondag, dan breek ons vir so sondag of twee. As ons terugkom, dan gaan ons weer so een of twee boodskap in die reeks. Maar ons is besig met die woestynskool van die lewe. Ons het hier gepraat oor wat dit beteken. Ons gesê dat daar is letterlike woestyne waar mense woon. Ons gesê dis baie keer 'n geestelike toestand waarin ons onsself bevind as kinders van die Here. Maar baie keer ook as gevolg van omstandighede soos wat ons tans beleef, ervaar ons hierdie woestyn om ons. En ek en jy is nie hierdie goed gespaar nie. Ek en jy is juist geroep na aanleiding van laasweek se boodskap om as 'n woestynblom te blom in die omstandighede. Ons het gekyk na Moses as 'n wenner. Ons gekyk in die boodskap daarna hoe lyk geankerde aanrakers soos Moses wat in die woestyn was, wat die hemel van kon aanraak deur gebed. Toe het ons gepraat oor Kaleb, 'n woestynroos in blom. Laasweek onthou u die man met die naam van hond. Vandag wil ek nou kom en ek op kom fokus op Kaleb se geloofsgenoot met die naam van Joshua. En ek gaan nou vir jou Joshua hoofstuk 1 saam lees om net die boek in te lei. Joshua hoofstuk 1. Onthou nou ons is deur Genesis, Exodus. Exodus is nou waar Moses inkom, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Joshua, dis ons daar, ons is laat met die Pentateeg, dis ons hier by die boek wat nou die brug word van af die Pentateeg na die beloofde land. Goed, kom ons lees saam. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses gespreek en gesê, my knegt Moses is dood, maak jy dan klaar en trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel sal gee. Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufrat rivier, en die hele land van die Hittite, en tot by die groot see in die weste, sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wat sien julle in daai teksvers? Sien julle hom raak? Hebreërs 13 vers 5. Hoe ons herhaal in die Nuwe Testament. Die belofte van God aan Josua, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vers 6: Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en vol moed om nou geset te handel volgens die hele wet wat Moses my kneg jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond uitwyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nou geset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weer voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek julle nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. Toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê, gaan die laar deur en gee die volk bevel en sê, maak vir julle padkos klaar, want oor 3 dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te neem, wat die Here julle God aan julle gee om dit in besit te neem. En aan die Rubeniete en Gadiete en halwe stam van Manasse het Josua gesê, dink aan die saak wat Moses die kneg van die Here julle beveel het, toe hy gesê het, die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle en sal hierdie land aan julle gee. Julle vroue en julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van Jordaan gegee het, maar julle self al die dapper helde moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help, totdat die Here aan julle broers soos aan julle rus gee en hulle ook die land in besit neem wat die Here julle God aan julle sal gee. Dan kan julle teruggaan na die land van julle besitting wat Moses die kneg van die Here julle gegee het oos van Jordaan teen sonop en dit in besit neem. En toe het Josua geantwoord en gesê, alles wat U ons beveel het om doen, sal ons doen. En oral waarheen U ons stuur, sal ons gaan. Net soos ons na Moses geluister het, sal ons na U luister. Mag die Here, U God, met U wees soos Hy met Moses gewees het. Elke man wat in hierdie bevel wederstrewig is en na die woorde nie luister, met betrekking tot wat alles beveel is nie, moet gedood word. Wees sterk en vol moed. Tot daar uit die woord van die Here, vriende. En wil ek aan vandag met u praat, na aanleiding van hierdie, kom ons noem het Joshua Generation. Daar is op 'n stadium 'n prachtige lied wat, dink is Louis Brits, dit het gesing oor hierdie Joshua Generation. Dit is 'n klomp jong mense wat opgestaan het en gesê het, maar ons wil vir die Here 'n merk maak. Ons wil vir die Here opstaan en ons wil radikaal vir die Here Jesus gaan. En dit herinner my so aan hierdie teksvers. En hulle antwoord toe vir Joshua en sê, alles wat U ons beveel het, sal ons doen en oral waar U ons stuur, sal ons gaan. Dit is die invloed wat Joshua nou gehad het op die nuwe geslag. Onthou die ou geslag, bokant 20 het allemaal uitgesterwe, so uit die jonger geslag wat nou hier voor hom kom staan en nou sê hulle, ons gaan saam met U. Ons verstaan wie U is, ons het gehoor wie U is en dan wil ek nou vandag met U praat in hierdie geleentheid oor, onthou ons hoofdthema, die woestynskool van die lewe, en ons praat bietjie oor die positiewe. Ja, daar is negatiewe dinge wat ons moet hanteer, maar ons hou het vir laaste, nee, dis is positief. Ons praat vandag met jou oor hierdie thema wat inpas onder die woestynskool van die lewe, Joshua, klein begin, groot einde. Klein begin, groot einde. Ons praat oor die woestyn van die lewe. Ons het gesê dat u en ek kan en moet oorwinnaars wees in hierdie woestyn van die lewe, want dis wie ons is. Hy wat in jou is, is groter as hy wat in die wêreld is. En deur die eeue heen is daar hele galery geskryf in Hebreërs 11 van manne en vroue soos ek en jy wat saam met God deur hierdie woestyn gegaan het en vereer is in die galery van die geloof. Vriende, ek en jy het selfde geleenthede en baie meer as hierdie mense. Ons kyk terug na die kruis wat afgehandel is. Ons die Heilige Gees wat uitgestort is, wat in ons woon. Ons word deur God geroep en gewederbaar. Ons het sy hele woord. Ons het 'n kerk. Vriende, ons moet vir God 'n merk maak in hierdie wêreld. En om vandag dan te gaan kyk na mense wat merk maak, bring ek natuurlik vir u terug generaal Joshua. Hy is my Ou Testament prentjie, as ek Ou Testament seminar doen, hanteer ons hierdie prentjie, en ons het gesê, as jy 'n paar dinge moet onthou, hoe lyk hy, daar is die Israeliese teken van hom, met 'n swaard in die hand, en hy loop eenvoudig oor die stede, en dit is die boek Joshua, het gaan oor die intog van die volk in die beloofde land, onder die hand van, sê ek Moses, van Joshua. Goed, Moses het nie die voorreg gehad nie, hy het gesterwe, en nou is dit gesê, hulle in die ooste kant van Jordaan, en hulle gaan nou die land inval. Nou kom ons kyk so bietjie, terwyl ons die prentjie oor ons het, en ons vlieg bietjie so met die vliegtuig, so bietjie oor hierdie man, en ons sê so paar dinge van ons. Ons lees van hierdie man, Joshua, in die boek Exodus, Numeri, Deuteronomium, en dan sy eie boek, Joshua. Het gaan uiteindelik daaroor oor hierdie generaal wat deur God aangestel is om die volk nou te vat en die beloofde land in te neem en hy neem dan hierdie beloofde land in. Maar waar het hy begin? Kyk waar eindig hy. Hy neem by Moses oor. Maar waar het hy begin? Kom ons vlieg verder. Hy is gebore as 'n slaaf in Egipte. Sy pa en ma was slawe. Sy oupa en ouma was slawe. Sy oeroupa en oerouma was slawe. So hy het nie baie goeie begin gehad nie. Maar hoe eindig hy? Hy eindig as die generaal wat by Moses oorvat om die volk in die beloofde land in te lei. Hy sien die 10 pla. Hy sien en ervaar hoe is het om droogvoets deur die Rooi See te loop. Hy kyk terug en hy sien hoe God die hele Egiptiese weermag toemaak onder water. Hy is deel van die 12 spioene wat uitgaan en 40 dae in die beloofde land spandeer. Hy is een van hulle wat terugkom, een van slegs 2 mense wat sê, ja ons kan, positief, kom ons neem die land in. En dan word hulle geveed toe deur die ander 10 en die volk kies teen Caleb en Joshua en hulle gaan die 40 jaar woestyn ontswervelinge in die boek van Numeri, Numbers that wonders, vir die volgende 40 jaar stap Caleb en Joshua saam met die ongelowige volk, terwyl God gesê het, hulle sal die land nie ingaan, hulle moet uitsterwe, en hy, Caleb en Joshua, is die enigste 2 mense van daai geslag, wat deurstap tot in die beloofde land. So hy sien nie omswervelinge in die woestyn vir 40 jaar, hy kry die swaar daar, hy wonder ook, hoekom is hy daar, hy het niks gedoen nie, hy sien ook die gemurmureer, hy sien die sonde, hy sien die hardnekkigheid, hy eet manna en kwartels, hy drink water uit 'n rots, net soos hulle, hy sien en beleef die nabyheid van God met 'n wolkklom en 'n vuurklom, net soos hulle, hy word Moses se vakleerling, nou as jy in my eer uitkom, dan is daar baie beter woord, die woord epi, dadelijk weet julle wat dit beteken, is een vakleerling, is iemand wat jy langs jou kry, wat jy gaan oplei, hy word Moses se vakleerling, en hy gaan by Moses leer, by die grootste man in geskiedenis gaan hy by leer, hy lei uiteindelik die volk in, wat 600 jaar vroeger, deur God beloof is, een land wat aan hulle gegee is, en hy neem in, hy sien hoe die mure van Jericho val, hy verower Kanaan, en hy verdeel die 12 stamme, as ek reg kon hou van die seminar af, het hulle 7 jaar aan mekaar oorlog gevoer, 31 veldslag gehad, waarvan hy 30 gewen het, en hy is die man wat uiteindelik, soos die stof gaan lê, gaan rus die volk in die beloofde land, onder die hand van Joshua. Baie interessant, nog iets om raak te sien, dat ons praat in die geestelike terme van Egipte as die ongeredde wêreld, dan praat ons van die woestyn van die vleeslike Christen, en dan praat ons van Kanaan as die oorwinningslewe, en hierdie man het al 3 beleef, soos een ek al 3 behoort te beleef het, ons beleef die Egipte, ons beleef daai tyd sonder die Heilige Gees en sonder heiligmaking en sonder die krag van die Gees van God, en beleef ons en dan beleef ons daai iets van Kanaan, en Kanaan is nie die hemel nie, Kanaan is die oorwinningslewe. Is die oorwinningslewe en hy is in al 3 kan jy hom raak sien. En baie interessant, ons het plaaslik gepraat oor Caleb wat sy naam hond was, maar hierdie man se naam is iets anders. Hy het 'n ander naam gehad en Moses gee vir hom toe die naam Joshua. Dink aan pas ek reg kon toe hy was Hosea. Hy gee toe vir naam Joshua. Wat beteken Joshua? Joshua beteken the Lord is my salvation. Die Here verlos. Kyk die geloof wat Moses gehad het in hierdie man. Hy gee vir hom hierdie naam. Die Here gaan verlos Joshua. As jy nou hierdie Ou Testament naam vat, jy gaan soek om die Nuwe Testament, is dit die naam Jesus. Jesus se naam is afgelei van Joshua, die Hebreeuse naam. In die Nuwe Testament, die Grieks noem ons hom Jesus. Ons noem hom Jesus in Afrikaans en in Engels, hy is Jesus. Maar is dieselfde naam wat aan hom gegee is. Baie interessant dat Moses nie die beloofde land sien nie. En terwyl ek opgelees het in die kommentaar, en jy lees baie ons so goed, het baie interessant om die goed raak te lees, maar Moses, typerend, nee, ons praat van types of beelde, is 'n type van die wet, waar hy die wet gaan haal. Kijk nou mooi. En die wet kan jou nie in die beloofde land inbring nie, vriende. Die wet kan jou nie red nie, die wet kan jou nie oorwinningslewe gee nie. Maar Joshua, the Lord, my salvation, Jesus kon, so genade vat jou in die beloofde land in. Moses verteenwoordig die wet en wetgewing. Jesus teenwoordig die toepassing daarvan. En deur hierdie boek leer ons dan ook dat God seën gehoorsaamheid en vertroue. Luister baie mooi, maar hy straf ongehoorsaamheid en ongeloof. En vir daar staan ons nou op die grens met Josua. Dis die man waarna ons vandag gaan kyk. Daar's 'n nuwe generasie wat gaan opstaan. En kom ons sê nog so een of twee dinge oor Josua wat ek van hom raak sien. En jy moet baie lees. Dis 'n wonderlike klomp boeke om in vas te gaan haak. Is nou Genesis tot en met Josua. Baie wonderlike boeke. Maar hierdie man het die lewe aangegryp. Hy het die lewe aangegryp as mense wat dit sien as 'n geloofskool waarin ek kan groei. Dis twee tipe mense. Hier kry een mens wat uit die skool om hom sien, die woestynskool as 'n negatiewe plek en ek is jammer vir myself en ek is nooit tevrede nie en ek is altyd hierdie ou kaktus mens. Hoekom? Want dit is so swaar en dit is so moeilik en ag niemand is lief vir my nie en die Here is lief vir my nie. Kyk hoe gaan dit met my? Dis daai tipe mens en hulle word ook in die geestelike riem kom hulle nie baie ver nie. Kom nie baie ver nie. Hulle bereik bitter min vir die Here. Dis hulle wat gered is, maar voor God gaan staan, naak met niks nie. Niks om te toon nie. Want hulle kyk anders na die lewe. Dan kry jy die ander soort mense wat na die lewe kyk en hulle sê, ja, dit is 'n moeilike lewe. Maar wie ek kies om in Christus te leer vanuit hierdie lewe. Ek sien dit as 'n geloofskool. En elke dag sê ek, Here, hier is ek, leer my. Leer my deur die swaar, leer my deur die lekker, leer my deur die reën, leer my deur die droogtes, leer my as hulle my liefhet, leer my as hulle my in die rug steek. Leer my. En dan kom hier 'n man uit, net soos met Caleb glo ek, 'n ander gees in hom. En hy word deur God self gekies om nader te kom en hierdie man te wees. Jy sien een ek maak 'n persoonlike keuse, my vriende, wat ons maak met die Here Jesus. As ons voor Jesus praat, ons praat oor redding. Sê ons baie duidelik, die skrif leer dat God reik na jou uit. Maar luister mooi, maar God kies nie vir jou nie. Jy moet 'n keuse maak wanneer God na jou uitreik. En ek en jy maak daai keuse. Maar nou is die vraag, waarom is daar so baie mense wat 'n keuse maak vir die Here, maar nêrens ooit in hierdie geestelike riem figureer of opstaan of iets beteken nie, want ons het die laasgenoemde, mense is net tevrede om deur die lewe te gaan. Mense is maar tevrede om net nog dag na dag aan te gaan en laat Gods water door Gods akker loop, ek hoef niks te doen nie, ek hoef nie hard te werk nie, ek hoef nie te gaan, ek gaan maar dit aan. Josua was so anders. Hy het die lewe gegryp as 'n geloofskool waaruit hy kon leer en nader kon kom aan God al die pad en ons lees dit deur sy hele lewe hoe hierdie jong man opgestaan het en al nader aan God gegroei het tot op die einde. En hy kon soos Caleb 'n goeie einde hê. Ek wil sê hy kon die lint breek en terugkyk op sy pad en sê dankie Here, U het my hierdeur gedra tot hier toe. Net soos Caleb het hy daar gekom. En vriende, jou en my uitdaging is, soos Paulus het sê, om ook hierdie wedloop te volëindig op 'n hoogtepunt. Nie om te kyk dat ons tot op die einde kom en ons kruip so stukkie en is so moeilik nie. Nee, om die lint te breek en te sê, Here, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop voltooi, ek het die geloof behou. En dan sal Jesus vir ons elkeen sê, mooi so goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Dis my begeerte. Dat God het vir my sal sê, dat ek 'n goeie einde sal hê. Ek hoop is vir jou ook belangrik. Ek sluit af voor ek my punte kom. Laas week gesê, dis belangriker hoe jy eindig as hoe jy begin. Vriende, hierdie geestelike lewe is nie beskore vir die 60, 80, 100 meter of selfs 200 meter of selfs 400 meter atlete nie. Dis nie vir hulle beskore nie. Hulle val baie gou uit. Hierdie wedloop van die lewe is 'n ultramarathon. Wat deur verskillende plekke en seisoene van die lewe gaan en ek en jy volhard dag vir dag in die krag van die gees van God, in 'n verhouding met God, wandel ons hierdie pad en dis ons wat daar kan kom, wat kan hoor mooi so goeie en getroue diensknegt. Ons praat oor Josua. Kom ons kyk wat Openbaar sy lewe vir ons, hoe het hy so klein begin en hoe het hy so hoog geëindig in God se hande? Wat het hom so 'n fenominale karakter gemaak? Nou, daar's baie eienskappe. Ek kan dalk iewers as ons terug na normale hele reeks spreek oor die boek Josua. Maar kom ek gee vir jy 'n paar gedagtes oor wat sy lewe vir my openbaar. Hoekom kon God hierdie man vat van 'n slawekind tot die bevelvoerder van Israel? Hoe kan die Here 'n man vat wat wat 'n slawekind was, wat 'n gebed doen en die son staan stil. Hoe kom hy daar? Wat is daar wat ons by hom kan leer? Wat was daar by hom wat vir God so belangrik was om hierdie man so te verhef tot hierdie geweldige karakter en werk wat hy gedoen het? Kom ons gaan kyk na 'n paar gedagtes. Nie eerste plek. Joshua openbaar die hart van 'n diensneg. Daar het jy sommer die heel eerste, mees belangrikste punt wat jy kan raak sien. As jy na Jesus Christus kyk, is daar baie dinge wat jy van hom kan sê, maar ons weet een ding, hy was 'n diensneg. Gehoorsaam tot die dood toe, het hy die kruis van die dood verdra. Jesus was 'n diensneg. Joshua, baie jare voor het sy naam genoot, openbaar die hart van 'n diensneg. Kyk na sy titels wat ons saam lees. Ons lees hier die titels in Exodus 24 vers 13. Hierop het Moses klaargemaak en Joshua sy dienaar. Kyk sy beskrywing. Exodus 33, maar sy dienaar Joshua. En daar in Joshua 5, kom staan die leeroorste van die Here. Dit was niemand anders as Jesus Christus self nie. Kom staan daar by hom toe, val Joshua met sy aangesig teen die grond en buig hom neer en vra, wat wil my Here aan sy diensknegt sê? Jy sien hierdie man, vriende, het die rou materiaal gehad, 'n hart van 'n diensneg. En omdat hy daai hart gehad, sê, Here, ek wil in u groei, Here, ek wil in u dien, Here, ek wil groot dinge in hierdie lewe vir u bereik, ek wil 'n impak maak op u saak, dit was sy hart. En hy het nie elke keer gaan sit by die asboom as goed verkeerd gaan nie. Hy het nie elke keer wanneer goed vir hom misluk gaan sit en wonder nie. Nee, hy het geleer en aldeer geleer en al nader aan God gegroei. Hierdie was 'n man en sy hart was die van 'n diensneg, want dit is die mense wat die Here vat tot op die einde, dit is die diensnegte. Jy sien die mees bekendste beeld van die Here Jesus is die skaarste te sien in sy kerk, namelijk die van dienaar. Die bekendste beeld van Jesus, hy word soveel plekke uitgebeeld, Filippense 2, 'n diensneg. Johannes 13, 'n diensneg. Is so skaars in die kerk. Want die kerk van die moderne eeuw vra nie, wat kan ek doen nie? Die kerk van die moderne eeuw sê, wat is daar vir my op die bord? Wat is daar? Hoekom sal ek soen toe gaan? Wat is daar in vir my? Wat doen hulle vir my? Wat doen hulle vir my jong mense? Wat doen hulle vir my kinders? Wat doen hulle vir die ou mense? Nou, deesdae hoor ek nog nie sien, het hulle aftreeoord? Dat ek nog nie weer bygehoor, het julle al 'n grafplek waar julle ouens kan begrawe? Jy sien, as jy al die goedies my het, dan is die plek waar ek wil wees. Nie wat kan ek kom doen nie. Want dis die generasie wat ons groot gemaak het. Dis die generasie waarmee u en ek vandag moet sit. 'N generasie wat sê, wat is daarin vir my? Maar ek buig nie. Ek buig nie. Ek dra 'n pak. En ek maak my naels mooi. En ek dra pragtige juwele. Dis nie plek vir my vir 'n oorpak nie. Ek trek nie oorpak aan nie. Ek gaan nie op my knie met 'n mop nie. Dis wie ek is nie. Wauw, wat is wie Jesus was. Jy sien die Here Jesus was 'n dienaar en Joshua is die groot man, hy klein begin en hy word die groot man, want hy het 'n hart gehad soos sy meester, jare later hy was 'n dienaar. Want die seun van die mens het nie gekom om gedien te word, nie maar om sy lewe te gee en te dien, maar om te dien en sy lewe te gee, sy losprys vir ander. Sy hele lewe is oorgeskryf, dienaar, dienaar, dienaar. En ek vra vir jou en ek vra vir my, hoe durf daar oor my en jou lewe iets anders staan as dienaar, soos my Here. Johannes 13, julle almal ken die gedeelte, ek gaan net die toepaslike gedeeltes met jou doen. Dis die laaste Pasga, hulle almal sit rond en wag, wie is die bediende, wie gaan die diensknegt gewees, die voete was, waar is hy, waar is niemand op diens nie. En die disipel sit, want ek gaan dit nie doen nie, ek is 'n disipel van die Here Jesus. Ek was nie voete nie. Terwyl hulle nog wag vir persoon om in te kom, trek Jesus sy bokkleed uit. Hy sak op sy knieë, hy gooi water in 'n bak en hy begin hulle voete was. Vriende, dink vir oomblik, ek kry hoendervleisie waar ek sit om te dink die ontnugtering wat het vir hulle moes wees. Maar luister na sy woorde in vers 16 en 17. Ek wil graag vir jou lees. Nadat hulle voete gewas het en hulle sê, ek het julle voorbeeld gegee om so ook te doen. Voorwaar ek sê vir julle, 'n diensknegt nie groter as sy heer nie en 'n gesant as die groter as iemand wat hom gestuur het nie. As julle hierdie dinge weet, goed, ons weet, ons moet dien. Wie weet? Ons weet, Here, luister mooi. Salig is julle as julle dit doen. Jy sien, om te weet is een ding, maar om te doen is iets anders. Die kerk van die Here weet, hulle moet dien. Hulle weet dit. As hulle lees, sien hulle dit. Sien dit in die woord, sien dit in Christus. Maar hulle doen dit nie. Wat is vir Jesus belangrik? Wat is groot in sy oë? Markus 10, ek het dit al baie met u gedoen, ek doen dit weer. Jesus roep hulle nader en sê, so moet dit julle nie wees nie. Hy sê, ek sien daar ou, hy het 50 mense onder hom, en daar ou 20 mense, en daar ou 10 mense, en hy praat en hulle spring. Hulle praat en spring, met ander woorde, hulle het autoritaire posities, hulle praat en hulle doen. Nou sê Jesus, kyk nie, na sy disippels, na my en jou, sê, maar so moet dit nie onder julle wees nie. Nie so onder julle wees nie. Hy sê, maar elkeen onder julle wat wil eerste waard met die aaneense se dienaar word, en elkeen wat wil groot, eerste wees, maar groot wees, moet aaneense diensknegt wees. Wat Jesus hier sê is eenvoudig, as jy wil groot wees in my oë, word 'n bediende. So wat het staan, dienaar, diakonos, word 'n bediende. En dan vat hy nog een vlakkie verder, hy sê, maar as jy wil eerste staan by my, heel eerste staan by my, word 'n doulos. Dis 'n slaaf. Jy sien, dink vir een oomblik, vriende, dink vir een oomblik, wat sal gebeur as 'n gemeente opstaan om te sê, Here, hier is ons, ons wil dien. Kom vak nou die praktijk toe vir jou. Wat sal gebeur as 'n gemeente opstaan sê, Here, wat kan ek doen, Here? Maar omdat ons nie diensknegt hart het nie, dink ons altyd aan wat kan Hannes doen, Here? Here, ek kan altyd doen wat kan Pieter nog doen en ek kan dink wat kan Karen nog doen. Maar nee, wat kan ek doen, Here? Ek daag jou uit, gaan sit voor Here en vra vir hom hierdie vraag. Waar kan ek 'n verskil maak? Nie waar kan Dirk 'n verskil maak nie, nie waar kan ek 'n verskil maak? Wie ons praat so maklik, lei vir Elmarie, Here, lei vir Johan Kloete, lei my, wys my, gebruik my, hier is ek, Here, stuur my. Ek daag jou uit, en terwyl ons kyk na die woestynlewe van die lewe, woestynskool van die lewe, om nie tevrede te wees om net 'n nobody te wees nie. Sê, Here, ek wil vir jou iets in hierdie lewe beteken. En dit kan agter die skerms wees, dit gaan nie oor 'n mens, dit gaan nie oor iewers wat opgeskryf is, dit gaan nie oor dat iewers in 'n verslag opgeneem is nie, maar ek wil vir jou verskil maak in die wêreld, ek wil myself uitbrand, soos 'n kers vir u, Here, gebruik my, waar begin dit? Soos by Josia, by 'n hart wat wil dien. Sê jy volgende dag, vriende, waar jy 'n hart het wat wil dien, of is jy nog daar om te sê, kom dien my? Julle almal ken ons illustrasie, wat ek nou al 'n paar keer gebruik het oor die vakansieboot. Waar jy dink jy kom aan boord te kerk, jy raak lidmaat, jy raak betrokke by kerk, en nou gaan sit jy daar op jou stoel, en jy het so glasie drinkgoedjies in jou hand, en nou een klein dingetjie hier, en dan steek jy die hand op en sê, hey, Johan, nog een koukie asseblief, dankie, so lukkie, dan word jy moeg gesê, sê jy gauw bykie vir my kom, onsmeer, hier is al die sombrand, jy sê ons die idee van, jylle is hier om my te dien, dit is 'n oorlogskip, jy kry die kerk en hulle is baie, en daar is baie seker christene, maar dan kry jy 'n oorlogskip, elke aan boord, die oorlogskip is handpicked, elkeen het 'n werk, niemand is oorbodig nie, elkeen vul daai legkaart in, kyk mooi, en daai oorlogboot kan nie sonder een van hulle funksioneer nie. Jy en ek, my vriende, is geroep om te dien, ons is gered om te dien. Die vraag is, het jy die hart van 'n Josia wat sê, Here, hier is ek, gebruik my. Maar die tweede gedagte wat ek vind, by Josia het geopenbaar word, Josia openbaar 'n hart van 'n man wat 'n ware soeke het na God. 'N ware soeke na God. Jy lees daarvan in Exodus 33 kan jy gaan lees, vanaf vers 7 kan jy nog gaan lees, hoe Moses gereeld na die tent toe gaan, die tent van samenkomst, so hy ingaan, en hoe allemaal dan, wat die tent is so opgestaan, so hulle allemaal kyk vir Moses, aan die tabernakel, as hy ingaan, dan sal hulle tent is, sy deur, hulle kyk vir Moses, dan gaan Moses in, en dan kom die wolkolom, en hy gaan staan oor die tent, en dan praat God met Moses, eye to eye, en dan kyk allemaal, en as Moses uitkom, dan sal die rest terug beweeg na die tente toe. Maar ek wil jy moet lees wat gebeur met hierdie vakleerling van hom, wat saam met hom in die tent is. Ek tel vers 11 op. Dan spreek die Here met Moses van aangezicht tot aangezicht, soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laar terug. Maar sy dienaar, daar sy wee, maar sy dienaar Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Wat het daar gebeur? Josua het vertoef in die teenwoordigheid van God. Ek wil sê, toe Moses amen sê, toe het Josua eers vlam gevat. Hy vertoef, hy verwyder hom nie van die tent nie. So Moses beweeg, die rest van die volk beweeg terug na die tent toe, maar hierdie man bly voor God in die tent praat van ons, van 'n man met 'n ware soeke na God. Ons kan sê, dit was 'n geestelike man. 'N geestelike man. Hy het die geestelike dinge gesoek, hy het die dinge van God gesoek. Hy het die gebedsplek gaan opsoek, maar hy het nie opgehou toe die ander gegaan het nie. Hy het aangegaan, hoekom? Hy het 'n groter behoefte gehad, hy wou deurbreek, hy wou gehad het, God moes hom seën, en kyk waar het hy geëindig. Fien, ons praat oor geestelike soeke na God. Dis 'n ingesteldheid. Ons lewe in 'n tyd, my vriende, waar geestelikheid, baie mooi woord wat ek nou sê, 'n skande geword het in mense se oë. Dis skandelik om in geselskap te praat van die Bybel. Dis skandelik om te sê ek het die Here Jesus lief met alles in my. Dis skandelik om te sê, ek gaan nou stilte tyd hou, of ek gaan nou bid, of ek sal oor het bid. Hoekom? Want ons leef in 'n wêreld waar daar nie 'n geestelike diepte is nie. Daar is nie geestelikheid nie. Ja, die kerk is groot. Daar is kerke met 30, 40 duisend lidmate. Maar hoeveel van ons is werklik geestelik ingestel om God te gaan soek? Om die beste vir God te gaan vra? Om daar te vertoef en deur God aangeraak te word? Daar was 'n boek geskrywe so paar jaar terug, met die titel, One Mile Wide and One Inch of Depth. En hy beskryf die Christendom van die laaste eeuw, hy sê, is 'n myl breed, maar 'n duim diep. Fien en ek word deur God se weer opgeroep om hom te gaan soek. Ek gaan nie al die tekstverse herhaal nie, maar al die tekstverse sê, en julle sal my soek en my vind, as julle my, na my vraag met julle hele hart, Jeremia 29, Deuteronomium, dan sê hulle daarvoor, daar vandaan die Here soek en vind, as julle moet hom met julle hele hart en siel soek, Psalm 5, loof die Here, roep sy naam aan, vers 3, beroem julle in die naam van Here, laat julle hart die Here soek, so gaan hy regtyd deur, oor soek die Here terwyl hy te vind, sê Jesaja, Hosea sê, braak vir julle braakland, is tyd om die Here te soek, die bekende Psalm 24, wie mag klim op die berg van die Here? Vers 3, wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie, hy sal die seën wegdra en die geregtigheid van die God van sy heil, sê vers 5, luister wat sê vers 6, dit is die geslag wat na hom vra, wat sy aangesig soek, hoe lyk hulle? Hulle is rein van harte, suiwer van hart, hulle hef nie hulle siel op tot nietigheid nie, hulle praat nie vals nie, hulle sal die seën van God wegdra, dit is die geslag van hulle wat God soek. En die ene ek word opgeroep in die dag, in die woestynskool van die lewe, om 'n geestelike dimensie te gaan vra, Here, kom geef my 'n geestelike diepte, kom geef my 'n honger en 'n dors, om ook tyd te maak om te bid, ook tyd te maak om een boek deur te werk, om tyd te maak om u te soek in gebed. Die Nuwe Testament gee sy ekwivalent, as hy vir ons sê, maar soek eers die koninkryk van God, hy gee die prioriteit daaraan. Lukas 9 vers 13, 9 tot 13 sê, soek die Here, klop, Hy sal vir julle gee, vra. Hy is 'n goeie vader. As julle wat sleg is weet om goeie goed aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle goeie vader aan julle gee? Maar ons moet hom gaan soek. In ware gebed, in 'n ware geestelikheid, nie hierdie kredenierslysie nie. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Ons praat oor 'n ware soeke na God. Nie wat God kan gee nie, na God. Nie die verhoging wat God kan gee nie, nie die nuwe pos wat God kan gee nie, nie die geld wat God moet verskaf om uit by overdraaf uit te kom nie, nie die nuwe huis wat ek voor bid nie, nie, en ek gaan soek God vir God. Dis wat hierdie geestelikheid hier beteken. Jakobus 4 sê hy gee God genade, hy weerstaan die hoogmoedig is, maar die nederig is gee genade. Vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaar, suiwer die hart julle dubbelhartig is. Weeklaag, treur en leen, met andere kom na God in ootmoedigheid. Dis die plek, en die Here se oë is steeds daarna op soek. 2 Kronieke 16:9, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om die kene kragtig te steen, wie se hart onverdeeld op hom gerig is, dat dit nie verander nie. Dieselfde God, het ons daai geestelike diepte, het ons daai geestelike aptyd van 'n Joshua. As ons nie het nie, dan gaan ons swaar kry. Ons gaan gewone mense sterwe. Ons gaan nie impak maak vir God nie. Ons gaan nie 'n verskil maak vir God in die agtergrond nie. Ons gaan nie 'n verskil maak in hierdie ou wêreld nie, in sy kerk nie. Want God het regtig mense wat geestelik ingestel is nodig. 'n Derde wat ek sien, Joshua openbare hart wat radikaal gehoorsaam is. Nou vind jy kry gehoorsaam en jy kry gehoorsaam. Ek meen as Here vir Petrus sê, gooi die net aan die ander kant uit. En Petrus wonder, ag, sal ek dit nou doen, sal ek dit nou nie doen, ek meen as 'n klomp visse. Uiteindelik doen hy dit en hy gooi die net uit en hy vang hierdie klomp visse. En sy oor rek net so, want hoe het Jesus hierdie, hoe het hy het gedoen? Dis gehoorsaamheid. Maar kom ek vat jou na 'n plek toe van radikale gehoorsaamheid. Wat gebeur in Joshua 5? Vind ek moet dit gou vir jou beskryf so dat jy kan verstaan. Hulle het nou deurgetrek, hulle het die onderkant van die Jordaan opgekom, hulle staan aan die noordooste kant van Jordaanrivier. Nou trek hulle deur die Jordaanrivier is in volle vloed. Hy is in volle vloed, is gevaarlik en God kom en hy keer die water en hulle stap deur. En hulle kom aan die ander kant en God maak die Jordaan toe. Nou moet jy onthou die intelligensie van die al die Kanaaniete hierdie kant het geweet hulle is daar. Hulle het die vrees gehad vir wat hierdie volk en hulle kan doen. En my pa het my geleer toe ek kleiner was, 'n paar ouens het vir my geleer, as 'n groot ou jou tackle, as 'n groot ou met jou moeilikheid soek en jy is bang vir hom, slaan eerste, maar slaan goed. Onthou julle dit? Ek onthou, ek swipe 'n ouetjie, hy is baie goeier as ek, maar ek swipe hom met 'n harde vuis op die kennebak en meeste van die tyd he's going down. So as jy bang is, slaan eerste. Jy kan nog weghardloop, maar ten minste gaan jy dan nie as so 'n lafaard lyk nie. So slaan eerste en slaan goed, of vir die maag, of die krop. Ek sal nie daarin aan sê nie. Maar slaan eerste. OK. Hierdie volk weet wie daar lê. Kyk nou, hulle het nou deur die Jordaan gekom, hulle is reeds in die beloofde land. Ek wil sê as jy hoe vekker van dan sien jy die pere se snoete staan net so groot soos hulle asemhaal want hulle wil gaan veg. Slaan eerste. So wat sal die generaal se kop nou sê? Hy sal seker nou sê, "Wel stuur ouens uit, kom ons kry 'n gevegsplan by mekaar, kom ons kry die generaals by mekaar." Wat sê God vir hom in Joshua 5? Kan jy onthou? Besny die hele volk. As kies Here, besny die volk. Here, hoe is dit moontlik? Wel, daar's 'n nuwe geslag wat opgestaan het en die ou ding is verby, so besny hulle weer. Nou vir ons is jy nog nie weet wat besnydings beteken, jy gaan Google dit maar. Maar die man word aan sy geslagsdeel, sy voorkant, die velletjie word afgesny met 'n mes. Dis besnydings. En dan is daar redelike seer en bloed en dis pyn en dis bietjie infeksie en dan moet groei. En hy vat gewoonlik so 2 weke voor hy nou kom ek sê soos die ou dan weer kan lewe. Dan is die koors verby en die pyn is verby. Joshua staan na die vyanding kyk en God sê vir hom besny die volk. Here, dit maak mos nie sin nie. Wat as daar ons nou opkom? Wat as daar ons nou beweeg? En hierdie klomp lê en hulle is besny. Wat gaan gebeur? ouens vir Josua om daai opdrag te gee en deur te voer, pad van radikale gehoorsaamheid. Het jy al opdragte gehad wat vir jou nie sin maak nie? En dan doen jy dit in elk geval, en dan kyk jy agterna hoe seën God jou. Ek kan baie vir jou vertel, ek gaan nie daar kom nie, want het gaan nie oor my nie, maar God gee vir ons somtyds een toets, en hy gee vir ons een ding om te doen, en dan dryf so baie vir ons die toets hoe kom, want ons is miskien gehoorsaam as het ons pas, maar radikaal gehoorsaam, soos die Josua, nie sommer nie, maar dis wat hierdie man gemaakt het, wat hy was, een radikale gehoorsaamheid, en vir ons leven ongelukkig maar in tyd, waar Jesus vir ons ook maar baie keer sê, hy sê het vir ons in Lukas 6, 46, wat noem julle my Here, Here? Wil jy doen wat ek julle sê nie? Luister mooi na Jesus' woorde. Wat noem julle my Here, Here? Wil jy doen wat ek vir julle sê nie? Here, wat het jy vir ons gesê? Wat het jy vir ons gesê? Jesus het gesê, julle sal my getuies wees. Wanneer laas het jy jou getuienis vir iemand gegee, my vriend? Wanneer laas jy iemand van Jesus vertel? Hy het moet gesê, jy moet. Hy het gesê dat jy moet nie soos hulle wees nie. Jy moet anders wees as die wereld. Dis, ons noem het heiligmaking. Wanneer laas kon mense sien jy is anders as die wereld, of het jy maar so kompromie gemaakt om in te gaan? Jesus het gesê, wees diensbaar, ek het nou veel gelees, ek gee julle voorbeeld, is ons diensbaar? Jesus is gaan wees lief vir elkeen daar buiten, maak nie saak wat sy kleer is, of sy geloof is, of sy seksuele oriëntasie is nie, gaan wees lief vir hom, bring hom in die kerk in, gaan wees lief vir hom, akkommodeer mense in die liefde van die Here, wees vir hulle lief in die Here Jesus, as jy opening gee, praat, deel jou getuienis, en as hy jou behoefte het, help hom, maar gaan lewe die liefde van Jesus uit, maar ons breek so af, eenheid, Jesus sê, hieraan sal my, mense weet julle, my eenheid, my liefde, as julle eenheid in mekaar het, hy het gesê, gaan bou die een die ander een op, versterk my gemeente, gaan wees een soldaat, ek gaan aangaan, gaan wees ambassadeur, wees die lig en die sout, hy het van so baie dinge gesê, verstaan jy hoekom, hy sê, wat noem julle my Here, Here, maar julle doen nie wat ek julle sê nie, people we need to get back to basics, ons moet terugkom by die basis en goed om te sê, Here, wat jy sê, staan, kom leer my op niet gehoorsaamheid, ons allemaal ken die tekstvers in 1 Samuel 15, 22, die Here sê, ek stel nie belang in julle offers, in julle slagoffers, in julle feeste nie, nee, ek wil julle moet gehoorsaam wees, jy sien in een relevante taak, en ek vir jy sê, God stel nie belang in jou godsdienst nie, God wil nie weet in wat sy kerk jy is nie, God wil nie weet wat sing jy, of wie speel in jou kerk nie, hy stel nie eens belang rechtig, wat sy jou vorm nie, want dit is vir my belangrik nie, hy wil net vir jou sê, ek soek die gehoorsaamheid van jou dominee, ek soek die gehoorsaamheid van 'n kerkraad, ek soek die gehoorsaamheid van die susters, en van die manne, en van die jeug, en van die kinders, ek soek gehoorsaamheid as 'n uitstaande kenmerk van julle gemeente, en al die goed ek nou genoem het, is daar. En soveel mense gaan verlore, want jy sien gehoorsaamheid as 'n sleutel tot redding, Hebreërs 5 vers 9, en nadat hy volmaak is, het hy vir allemaal wat om gehoorsaam is, luister baie mooi, allemaal wat om gehoorsaam is, een bewerking van die saligheid geword. Hulle wat, wat om nie gehoorsaam is, kan hy nie heilige, hy kan nie vir die saligheid bewerk, nie, hy kan nie, want gehoorsaamheid is die sleutel. 2 Tes 1:8, vuur en vlam, wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van Jesus Christus ongehoorsaam was, of nie gehoorsaam was nie. Praat hy met die kerk van die Here, met my en van jou, hy sê, o, onverstandiges, Galasiërs, weet julle betower, om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, en julle voor wie sê, o, Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Filippense 5:7, julle het goed geloop, weet julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Jy sien, daar is gedurig die vraag, hoekom is ons nie gehoorsaam nie? Wat verhinder ons? Wie het ons betower? Weet ek wel niet vandag vir jou sê, Romeine 6 sê, jy is die dienstneg van die een wat jy lief het, of die sonde of Christus. Maar Christus het jou en my geroep om betower te word deur Christus. Daarom sê, waar moet jylle jylle eerste liefde, ek reteen jylle dat jylle jylle eerste liefde verlaat het. Gaan focus weer bykie op wie Jesus is. Gaan focus weer bykie op sy werk. Gaan weer terug kruis toe, gaan lees die evangelies. Gaan kyk na wie Jesus vir jou is. Raak weer verlief op hom. Verloor weer jou hart op hom. Laat hy die eerste ding wees wat jy dink as jy wakker word, die laaste ding as jy gaan slaap. Jesus is die koning. Hy is die skoonroos van Saron, die blinkmore ster. Daar so baie oggende kap buite by die pastorie gaan staan by die afdak by die lapa agter haar so sitplekkie waar ek rustig raak, dan hang daai blinkmore ster daar so in Tabazimbi se omgewing. Dan sê ek, Here Jesus, U is die blinkmore ster. U sien dus wat die Here ons voorroep. En as ons in liefde in hom gewortel is, dan is dit maklik om hom gehoorsaam te wees. Dis nie waar nie. As ek en my vrou mekaar liefhet, is dit baie mak om te doen wat haar, wat sy graag wil hê ek van moet doen en omgekeer. Maar as daar nie liefde is nie, dan klink het soos die man wat sê, vrou, ek weet jy het my gesê ek moet die bad reg maak, maar is regtig nie nodig om my elke 6 maande te herinner nie. Nee, as jy iemand lief het, gaan doen jy wat hy vir jou vra, en is, as ons Jesus lief het, vind dan kom gehoorsaamheid vanself. So moet nie gaan gehoorsaam probeer aanleer nie. Kom terug na Christus toe, sit by sy voete, laat hy daar vir jou uitsorteer en hom na by jou trek, want dis vandaan waar jou oorwinning kom. My voorlaaste punt, Josua openbaar die hart van 'n man wat God in sy woord vertrou het. Ai, vriende, hierdie man het God vertrou. Jy kan die hele, ons het hom gelees, ek gaan hom nou weer lees nie, maar God sê vir hom, dis nou wat jy gaan doen, jy gaan by Moses oorvat, jy gaan hierdie volk inlei, dan sê God vir hom, hoef ek hier, wees sterk en volmoed, bly by die wet, hou die wet in jou mond, moet daarvan afwyk nie, ek sal met jou wees, ek sal met jou wees, ek trek vir jou uit, en hy staan daar op, en hy sê, God sê dit, I believes it, and that settles it. God het so gesê, en daarom gaan doen hy wat hy moet doen. Hy gaan doen wat hy moet doen. En jy kan nog deur sy verhale gaan lees. Hy moet deur die stormende in vol vloed Jordaan trek. En God sê vir hom, dis wat jy doen. Hy redeneer nie en sê, Here, wag nog so maand of twee dat die waterdruk af is en dat daar 'n bietjie droogte is, dan gaan ons kaalvoet hier deur, weet, sonder enige, nee, hy gaan daar deur in volle vloed, want God het so gesê, en hy sê vir hy, gee opdrag, beweeg uit, met die tabernakel, sit julle voet in die water, en dan gaat hulle. Hy vertrou God en God se woord. Josua 5, is daar een leeroorste wat voor hom kom staan, en daar is een klomp konings, wat by mekaar kom, wat hom gaan omsingel, daar is soveel uitdagings, en weer eens gee God van woord, dat ek sal doen, ek is by jou, en hy doen eenvoudig wat hy moet doen, Josua 6, Jericho, hierdie geweldige stad, hierdie groot, versterkte stad, en God gee vir hom woord, hoe doen jy dit? Jy gaan stap om hierdie plek 1 keer 'n dag, by 7 dag 7 keer, en dan blaas julle op bramshorings, julle sit fakkels in erdekruike, en julle prys en loof God het, en dit gebeur, hy vertrou God en sy woord. Daar in Josua 10 is 'n klomp konings wat nou saam smelt, die konings van Jerusalem, en die koning van dit, en die koning van dit, en allemaal smelt nou saam, en uiteindelik is hy weer by God, en God sê vir hom, nee, ek sal hulle in jou hand gee, jy kan gaan, en ons ken natuurlik die verhaal, dat hy dit doen. Hy wen, hy oorwin, hoekom? Want hy glo God en hy glo sy woord. En wat 'n behoefte vir jou en my, om weer manne te wees, wat God se woord glo. Ek het die woord in my hart gebere, dat ek dit nie sal sondig nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord? Ek het my woord gegee, hy is nuttig tot lering, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Ons moet weer daar kom waar ons God op sy woord neem. Ons vertroue in God stel en sê, Heer, hier is ek. Heer, ek is nie waar ek moet wees nie, maar ek vertrou u. Ek vertrou u woord om my uit hierdie gemak so na uit te haal, my los te skud en vir my iets te maak, wat iets in die lewe u kan beteken. Ek wil klein begin maak vir groot eindig, en groot eindig beteken nie, ek gaan 'n volk inlei nie. Ek kan agter die skerms die grootste voorbidder van alle tye in hierdie gemeente word. Ek kan agter die skerms, kan ek die grootste bemoediger word, in hierdie gemeente. Mense wat by God hulle werk gekry het en het eenvoudig gaan doen tot eer van God. Dis waaroor ons praat. Gaan nie oor wie en wat en waar nie, maar vertrou jy God genoeg om God vas te hou en te sê, Here, kom gebruik my in hierdie dag. En dan my laaste, want ek wil hier wil deurgee van Josua. Josua openbaar die hart van 'n man wat met sy lewe as voorbeeld die volk uitdaag om God te dien. Wow. Wat 'n wonderlike woorde, luister baie mooi, hy is op die einde van sy lewe, En hy gaan nou doodgaan, hy gaan sterwe. Hy het die volk deurgelei. Moses is begraaf aan die ander kant van die rivier, hy het die volk deurgelei. En nou staan hy voor die volk en hy gee sy laaste toesprake voor en hy uiteindelik wil gaan sê gaan aftree en uiteindelik gaan sterwe. En nou praat hy met die volk. Nou onthou waarvandaan hulle kom, hulle is gedurig blootgestel aan die afgode van Kanaan, daar's baie verskillende afgode in Kanaan. En dis hoekom God hierdie volk gestraf het. Baie mense sê, maar julle God is so wreed. Kyk hoe straf hy hierdie volk, kyk wat maak hy met die volk, vriende. God se tyd vir hierdie volk het lang voor die tyd het God hulle opgeroep tot bekering, lang voor die tyd. Daar was seksuele perversiteit soos nog nooit in die mensdom in Kanaan. Daar is kinders geoffer vir afgode in Kanaan. God het lang met hulle gepraat. Hulle invloed was groot onder die Jode. En al lees ons dat hulle is allemaal uitgewis, dat niemand oorgebly, dis nie waar nie. Dis 'n manier van spreek, dis 'n hyperbool wat gebruik, wat was baie van hulle oor, dat baie van hulle ondertrou later, dat baie van hulle het familie nie geword later as jy Rigters gaan lees. Maar wat ek vir jou sê, daar was invloed om kompromie te maak. En daarom staan Joos en hy sê vir hulle, luister mooi, as het verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan julle vandag wie julle wil dien. Luister mooi, of die gode wat julle vader daar oor kan die Eufraat gedien het, die agtergrond vergeet, of die gode van die Amoriete in wie se land julle nou woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hy sien, hy het voorbeeld gehad, maar hy het mense uitgedaag. Hy sien, hy help ons het net die voorbeeld nie. Vind, ons kan die mooiste gawe Christen mens op aarde wees, wat regtig 'n goeie gebedslewe het, wat 'n goeie getuienis het, wat my getuienis kan deel, wat regtig kan aangaan in die lewe vir die Here. Ek bedien by die kerk, ek is betroubaar, ek doen al my, is alles waar, is alles belangrike dinge. Maar iewers in jou lewe moet jy kom waar jy mense konfronteer. Iewers moet jy mense nooi en sê, man, ek daag jou uit, man, gaan beter vir die Here. En dis wat Joshua vandag met ons allemaal doen. Dis om te sê, eindig groot, eindig goed, eindig waar jy die lint kan breek. Eindig goed, hy daag ons uit, hy daag my uit, dominee, gaan aan tot die einde, daag jou uit, gaan beter, ek daag jou uit, Joshua daag ons uit, gaan verbeter. Gee jou lewe as 'n voorbeeld. Dit beteken ek en jy moet dalk in lyn kom met sekere dinge. Here, sorteer my lewe uit, maar maak my iemand wat ook ander gaan nooi en uitdaag om God te dien. As dit kom by redding, dan moet mense soms genooi word, gekonfronteer word. Ons is sy getuies, as dit kom by disippelskap, het Jesus geen ander keuse gehad nie, hy het geen ander opsie vir ons opgegee, hy het gesê, jy sien jouself sterwe elke dag, verloon jouself, jy leen dag vir dag neem jy jou kruis op, en jy volg my dag vir dag, Jesus wat, het geen kompromie gemaakt met die goed nie, en dis wat hy vir ons sê, lewe die lewe, wees die voorbeeld, en daag ander uit, om dit te doen. Pa van jou huis, wees daar die man van God, wat God bedoel het jy moet wees. Wees daai man van God by die kerk, maar wees hom by jou huis, wees hom by jou werksplek, wees hom by jou familie. Moet nie daar vier verskillende mans is, by jou verskillende plek nie. Wees die man van God, maar wees daai vrou van God, by die kerk, by die huis, by jou familie, by jou werk, tussen jou kinders, wees daai vrou, en kom op punt om te sê, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Voorbeeld en uitdaging. Kom, ek geef jou paar. Hier is een voorbeeld en uitdaging. Jesus sê, want ek het julle voorbeeld gegee, om net soos ek aan julle gedoen het, julle ook moet doen. En jy? Jesus gee voorbeeld, en hy doen uitdaging. Petrus doen dieselfde. Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle in sy voetstappe kan volg. Gaan ons lei vir die Here? Ons mag. Maar daar is jou uitdaging. Ek het 'n voorbeeld gestel. Jy moet dit doen. 1 Timoteus 1:16, maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, sê Paulus nou, nê, dat Jesus Christus in my die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon om 'n voorbeeld te wees vir die wat in hom sal glo tot die ewige lewe. Paulus sê vir homself en Timoteus, ons moet voorbeelde wees. Jakobus 5:10 sê die profete was voorbeelde. Hy moedig ons aan om dieselfde te doen. Timoteus sê vir hom wandel as 'n voorbeeld, sê Paulus vir die jong man, wandel as 'n voorbeeld in vir gelowiges in woord, wandel, liefde en gees, in geloof en reinheid. 2 Tes 3:9, nie dat ons die reg het nie, maar om onsself vir julle as 'n voorbeeld te stel dat julle ons kan navolg. Jy sien, ons is op 'n punt fine waar ons regtig moet kom sê, kom nader, dien die Here saam met my. My kinders, kom saam met pa, maar ons gaan die Here dien. Gemeentelid, jy wat nou jaar, twee jaar lag in die kerk vers, kom saam met ons, man, ons gaan die Here dien. Kom saam. Jy sien, ons moet die voorbeeld stel. Ons moet die hart klop vorm en dan moet ons hulle gaan haal by die hand, 'n oproep, 'n SMS om te sê kom saam met ons, maar kom ons dien die Here, kom ons maak weer 'n goeie impak in die geestelike riem. Kom ons eindig goed. Naamlik vandag vir jou vra my liewe broer en suster. As ek en jy kyk na Joshua in die woestyn skool van die lewe. 'n Man wat klein begin het, groot geëindig het. Wat het hy gehad wat ek en jy dringend kort? In eerste plek 'n hart van 'n diensknegt. Ek wil weer vir jou vra. Wanneer gaan meld jy aan? 2. Joshua openbaar die hart van 'n geestelike man. Daar's 'n ware soeke na God. Daarom kon God hierdie man maak wat hy was. Vriende, God maak nie vleeslike, halfgebakte, lou, dubbelhartige Christene, godsman en godsvroue nie. Hy doen dit nie. Daar moet 'n baie diep soeke, geestelike soeke wees waar God dit antwoord. Jesus openbaar die hart van man wat radikaal gehoorsaam is. Hy maak niks meer vir jou sin nie. En God sê vir jou, dan gaan doen jy dit. Jy doen dit. Jesus openbaar die hart van man wat God en sy woord vertrou het. As God vir hom 'n ding sê, doen hy dit. Kom ons vra gou, was daar foute in sy lewe? Ja, hy was foute in sy lewe. Hy was nie volmaakte man nie. Ek dink so vinnig aan 2. Ek dink amper daar was Gibeoniete wat met hom onderhandel het en toe met hom 'n verbond gesmee het en toe daar ongelukkigheid by God want hy het God nie gaan soek om dit te doen nie. Ek dink dis wat die woord sê. As jy hy het God nie geraadpleeg nie en God was ongelukkig daaroor. So ja, hy het sy afdag gehad. Wat is die grootste fout wat ek by Joshua sien? Dankie vir jou, hy is nie volmaakte man nie. Dan wil ek vir jou die grootste fout uitwys by Joshua en daarmee gaan ek afsluit. Wat sê hulle is die grootste fout? Dat hy nie iemand gehad het wat by hom kon oorneem nie. Moses het hierdie appie gevat en hierdie vakleerling groot gemaak en die vakleerling kon oorvat. Toe hierdie man sterwe, kan jy onthou wat breek toe aan in die Bybelse tyd? Jy onthou? Rigters tydperk. Wat was die rigters tydperk se kenmerk? Jy onthou? Elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, behalwe Rut en Samuel. Daar breek die rigters tydperk aan, 'n verskriklike tydperk. Hoekom? Daar was niemand om die volk te lei nie. Dis waar die Joshua gefaal het. Want dit wat God vir hom gegee het, het hy met onderskeiding gedoen. En daarom is jou en my uitdaging vandag eenvoudig. Om sê, hier is ek, Here, ek staan op. Ek staan op. En ek sê, hier is ek. Ons bid saam. Here, baie dankie, dat ek vandag u woord met ons as u kinders kon kom deel. Nou vra ek dat u hierdie woord sal kom lewend hou en maak in my eie hart, maar ook in elke hart wat hierna luister. Mag ons in die week weer hier aan dink, dalk weer daarna luister, dalk die PowerPoints blaai, dalk die hoofdrukke weer, maar Here, dat ons onthou van 'n klein begin met 'n groot einde soos Joshua. Dis u begeerte vir ons elkeen. Nie elkeen van ons, Here, gaan 'n volk lei nie, maar elkeen van ons het 'n plekkie waar u ons wil gebruik tot u eer. Help ons om daar uit te kom asseblief. Sien hierdie woord, die oordenking daarvan. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met jou wees en jou bly, sodat ek en jy ook klein kan begin, maar in Christus groot kan eindig. Amen.